Parolas gesignoroi Claude cae André Gacon nome de Svisa Radio Internazia. La pasintan semainon ni raportis pri culturae arrangioi al ciui la esperantistoi povis familie alici, char parallele al la plencrescula programo ancao la infanoi havis siain occupoin. Tiui cirencontigioi allogis lau age pli harmonian publicon ol la cutimai arrangioi sen infan sectio.
Sed montrigis che multai organizai problemoi estas nepre solvotai se oni volas regule organizi culturain semainfinoin cae somerain tut semainain cursoin cun parallelai infanai rencontigioi. Versaine la ideala formulo estos la dungado por tiu infana publico de profesiuloi, infan giardenistino cae educistoi.
Tial, Cultura Centro Esperantista decidis crei gruppon da prisorgantoi cadre de semainfinoi por infanoi cae por esperanto familioi. Ni raportos al vi kiel disvolvigas tiui cirencontigioi cae kio devos esti solvita gis kiam tiui ci arrangioi povos okazi parallele al plencresculai rencontigioi.
Ian unue, ni legos al vi raporton pri semainfino por infanoi kiu disvolvigis en la monato junio. Tiu ci raporto aperis en la organo monata circulero cun belai desegnajoi. Ian ni citas.
La dec infanoi, la sep educistoi, cae la trige patroi alvenis comence de la sabata posttagmezo. Ludoi estis organizitai. Jean-Jacques organizis la ludon croquetto, la granda Nicola la ludon de la saghettoi, cae Stefano la ludon de la discoi.
Dum tiu tempo, Claudine cae Françoise pretigis bonain buterpanoin cun multe da confitajo. Claude cae Edwin disdonis la chambroin cae la gepatroi occupigis pri la etuloi.
E la quara horo ciui mangis cun granda appetito, cae poste occasis la unua esperanto momento. Per lumbildoi cae bildoi, Stefano paroligis la infanoin, Claudine, Françoise cae Edwin lavis la tassoin cae pretigis la vespermangion.
Baldau ciui curis en la giardenon por ludi. Estis tri ludoi por concursi, croqueto, discoi cae saghettoi. Estis ancau pilcoi cae la gamboi por curi cae la vocio por crii. Ciui bone amusigis. Cyril preferis la ludon de la saghettoi cae Andras tiun de la discettoi. Cynthia cae Nicola estis ancorau tro malgrandai por ludi cun la aliai. Ili ludis por si. Ni havis chanson, char ne pluvis.
Ie la decoca horo oni sonorigis por la vespermancio. Ien la menuo, supo, terpomoi, verda cae carota salatoi, fromaggio, ovoi, teo, lacto, cafo, cacao, cae por la deserto fragoi. Vera banchedo, ciunne?
Post la mangio, la ludoi recomencigis. Quelcai visitis la libro magazenon, cae la plen cresculoi cion purigis cae reordigis.
Venis la momento de segni, cae la resulton oni trovas en caiero, cium ciu poste ricevis. Claude, Jean-Jacques cae la granda Nicola diris kiel oni nomas en Esperanto cion desegnis la artistoi. Cae estis de nove Esperanto lezionetto. Poste Jean-Jacques organizis loto ludon. Dum tiu tempo, Claude cae Stefano pressis la desegnajoi.
Ie la quarono antau la deca horo, ciui iris dormi. Ho quelcai iom longe babilis en la lito, cae ec batalis, sed fine tamen alvenis la dormo.
La dimancio comencigis cun abunda matenmangio, cae poste Esperanto studo cun Stefano.
Char multe pluvis, exterai ludoi ne eblis, reocasis lotoludo cun Claude, mar batalo cun Jean-Jacques, cae la granda Nicola, cae alma ludo cun Stefano.
La tag mangio estis vera banchedo, supo, terpoma, cae carota salatoi, ovoi, colbassoi, cae mustardo, butterpano, cun confitajo, au viand pastajo, cae kiel deserto fragoi, au fructo mixajo. por trinki teo, lacto, kai cacao.
Daure pluvis. Anstatau vulpo chasado en la arbaro, ocasis do desegno momento por la caiero, kai poste automobila excurso alla museo Chateau de Mont en Le Locle. Ciui admiris la mur horlogioin, la automatoin, cae juveloin, cae cefe la filmon.
Ie la decquina horo tridec, la sema infino concludigis per nova mangio, cun butterpano cae confitajo, teo cae lacto, cae tiltu. Ciui adiauis, cae diris, gis la revido.
Tiu ci rapporto alportas quelcain caracterisain stiigoin concerne la porinfanain arrangioin.
Ni unue notu, che tiui rencontigioi besonas multain organizantoin. Dum, exemple, unu persono povas organizi cae agrable funcciigi plen cresculan arrangion, po funcciigi por infanan arrangion, ni notis che minimume devas dejori 7 personoi, cae che inter ili la plimulto nepre devas esti profesie pedagogoi au educistoi. Tiui ci dejorantoi havu la cisequain capabloin. Organizi cae gvidi ludoin, dum ciui ec comenzantoi povas ec practici esperanton. Instrui la lingvon lau activai manieroi, exemple per gestai ludoi, audvide, rancontante ion samtempe bildigebla, per pretigo de concursoi caetielplu. Aliai dejorantoi devas capabli promenigi cae curigi la infanoin en la naturo organizante exemple chassadon al vulpo au al tresoro. En aliai momentoi, la creai activezoi havas sian gravezon, sed la man laboroi ne devas occupi tro da tempo. Cai, kiel vi constatis, la mangioi occupas cef locon, ec se ili disvolvigas multe pli rapide ol la plen cresculai. La funccio de cuiristo cae celneroi estas tre gravai. En sema in fina arrangio estas ne eble organizi tiuin ci servoin helpe de la infanoi, cae ec, se oni volas laborigi la infanoin, plen cresculoi devas ilin encadrigi, do ce esti. Fine ni ne forgesu, che devas ciam formigi gruppoi, lau la agioi, la etuloi, la mesuloi, cae la granduloi, por la ludoi, cae man laboroi. Sed aldonigas aliai dividoi laula esperanto conoi. Oni devas nepre distingi tri categorioin, la comenzantoin, la mesuloin, cae la progressantoin.
Se por infana programo disvolvigas parallele alla plen crescula, tio signifas che ciu foie almenau 7 dejorantoi estos necessai nur por la prisorgado de la infanoi. Char tiui ci plencresculoi tamen shatas ancau partopreni culturain arrangioin, la organisa societo devas disponi ie multe pli da helpantoi, che ili ne ciam dejoru, cae che ili povu anstataui sin reciproche.
En Svislando, cultura centro esperantista, organizante regule sema infinoin por infanoi cae esperanto familioi, provas crei laborantaron suffice vastan porque ne ciam la sama idevu de jori. Ne estas eta afero, cae tio clarigas, cial tiom malmultai esperanto societoi capablas occupigi pri la gefiloi de la esperantistoi, cae ion organizi por la infanoi, ciui lernas esperanton en la lerneio.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude cae André Gacon diras al vi gis reaudo.